Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U emisiji koja je pred vama govorimo o tragediji aviona German Wingsa nad francuskim Alpama u kojoj je poginulo 150 ljudi. Na 16. godišnjicu NATO kampanje protiv nekadašnje SR Jugoslavije u državama regije i dalje na snazi selektivno pamćenje. Zaboravlja se pravi uzrok i povod akcije alijanse u kojoj je bilo i ljudskih žrtava. Zašto čuvena sarajevska Hagada neće na izložbu u Barcelonu? Toliko u uvodu, više u nastavku emisije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Avion niskobudžetnog German Wingsa, u čijem padu poginulo 150 putnika i članova posade, prošao je u ponedjeljak tehnički pregled, a pilot imao više od 10 godina iskustva. Za sada se ne znaju uzroci nesreće aviona iznad južnog, nepristupačnog, snijegom pokrivenog dijela francuskih Alpa na letu od Barcelone prema Düsseldorfu. Među stradalima je najviše građana Njemačke i Španjolske. U avionu su bile i dvije bebe te 16 učenika, priredio Dragan Štavljanin.
Poslednji kontakt kontrola leta imala je s avionom kada je bio na visini od 2250 metara, leteći brzinom od 700 km na sat. Glavni rukovodilac nemačke aviokompanije German Wings Thomas Winkelmann izjavio je da je njihov A320 dugo padao pre nego što je udario francuske Alpe. Winkelmann je kazao da je avion počeo da gubi visinu ubrzo pošto je dostigao maksimalnu visinu nakon poletanja sa aerodroma u Barceloni. Pad je trajao 8 minuta iznad južnog nepristupačnog snegom pokrivenog dela francuskih Alpa, kazao je Winkelmann. On je dodao da je avion imao veliki remont u leto 2013. precizirajući da se ovakav tip revizije uglavnom obavlja svaki 12 do 18 mjeseci. Posljednja rutinska kontrola izvršena juče 23. marta u Düsseldorfu, a obavila ju je tehnička služba Lufthansa, naveo direktor kompanije. Iako je avion u saobraćaju 1991. German Wings saopštava da je avion bio tehnički ispravan i da je elektronika bila moderna. Posada nemačkog aviona nije uputila signal za pomoć, saopštila je Francuska uprava civilnog vazduhoplovstva. Posada nije uputila Mayday, vazduhoplovna kontrola je odlučila da proglasi da je avion u opasnosti jer više nije imala nikakav kontakt sa posadom letilice, navela je ova uprava. Prethodno je Francusko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo da je pilot objavio uzbunu zatraživši da kontrola leta očisti sa vazdušni prostor ispod ove letilice. Francuski premijer Manuel Valls je kazao da niko nije preživeo. Helikopter je uspeo da sleti na mesto nesreće i nažalost možemo da potvrdimo da nema preživelih. U avionu je bilo 144 putnika i 6 članova posade. Među putnicima su bile i dve bebe, kao i 16 đaka i dva učitelja iz nemačkog grada Haltern. U avionu je bilo 67 nemačkih i 45 španskih putnika, ali i građana drugih država, kazao je španski kralj Felipe VI u Parizu, prvog dana posete Francuskoj, koju je prekinuo zbog nesreće.
Među žrtvama je veliki broj Španaca, Nemaca i mislim Turaka. Želim da izrazim duboko saučešće svim porodicama koje su izgubile najmiliju u ovoj nesreći.
Njegov domaćin François Hollande je kazao da će francuske vlasti pružiti maksimalnu pomoć nemačkim i španskim vlastima kao i porodicama stradalih.
Dogodila se tragedija na našoj teritoriji. Istražit ćemo sve moguće posljedice nesreće koja se desila na veoma nepristupačnom terenu.
Nemačka kancelarka Angela Merkel telefonom je razgovarala sa Hollandom, koji je izrazio podršku, i španskim kolegom Marianom Rajoyem.
Pad njemačkog aviona sa više od 140 putnika i članova posade šokantan je i Njemačka, Francuska i Španija u dubokoj su žalosti. Ministar spoljnih poslova Steinmeier i ministar saobraćaja Dobrin otišli su ovog popodneva na mjesto nesreće, a ja ću otputovati tamo s jutra da bih stekla lični utisak i razgovarala sa lokalnim zvaničnicima.
Francuski premijer Valls je rekao da je aktivirana krizna grupa koja će koordinisati djelovanje nakon nesreće, međutim nepristupačan teren otežava pristup istražnih timova. Ostaci srušenog aviona nalaze se na oko 2000 metara u južnim Alpima, oko 100 km severno od francuske rivijere i grada Nice. Iako je otpuštanje u saobraćaj 1988. godine imao 17 nesreća, avion Airbus A320 smatran je veoma bezbednim.
Sve vijesti uz ovu tragediju možete pratiti na našem web portalu slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Za Albance na Kosovu 24. mart predstavlja početak oslobođenja, za Srbe agresiju, dok su u Prištini puna usta hvale, na sjeveru Kosova protestne šetnje uz poruku NATO generalima da su bombe sijele smrt. Kampanja NATO-a prije 16 godina 24. marta doprinjela je povlačenju srpske vojske i policije sa Kosova i uspostavljanju međunarodne UN-ove administracije. Stvoreni su uvjeti za brz povratak oko milijun Albanaca sa Kosova, koji su zbog nasilja srpskih snaga izbjegli u Makedoniju i Albaniju, ali i u druge zemlje. Preko 12.000 ubijenih, oko 2.000 nestalih, bilans je sukoba na Kosovu tokom tih 78 dana NATO kampanje. Priču ima Amra Zeineli.
Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga izjavila je danas da su vazdušni napadi NATO na srpske vojne i policijske ciljeve usledili u odbrani mira, sprečavanja genocida, nasilnog iseljavanja naroda te uništavanja njihovih života i imovine. Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji istako da je NATO bombardovao srpske vojne ciljeve, koje je Miloševićev režim pretvorio u, citiram, mašineriju za ubijanje naroda koji su tražili slobodu nakon pada komunističke Jugoslavije, završen citat. Premijer Kosova Isa Mustafa na zasedanju vlade danas je u ime vlade i naroda Kosova izrazio veliku zahvalnost zemljama članicama NATO-a. Ovaj dan označava početak kraja rata na Kosovu i početak oslobođenja naše zemlje. 16 godina kasnije, Kosovo doživljavamo kao slobodnu, suverenu i nezavisnu državu i zemlju koja teži da se integriše u Evropsku uniju. Posebno se zahvaljujem Sjedinjenim Američkim Državama i ostalim saveznicima naše zemlje za veliki doprinos u zaštiti civile i građana Republike Kosova, kao i za podršku i pomoć koju su pružili slobodi i nezavisnosti naše zemlje, kazuje Kosovski premijer. A na severu Kosova za parastosom, žrtvama i protestnom šetnjom obeležena je godišnjica NATO bombardovanja. Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić je nakon polaganja cveća na spomenik Istina kod glavnog Ibarskog mosta u tom gradu kazao da je sramna činjenica da je ova vojna akcija nazvana Milosrdnim anđeom, a da su žrtve proglašene kolateralnom štetom.
I zato želim s ovog mesta da poručim NATO generalima i svim onima koji su odlučivali, koji su donosili odluke, da nisu vaše bombe bile milosrdni anđeo, da sve ove nevine žrtve, naši anđeli, nisu kolateralna šteta, vaše bombe su sejale smrt, a sve ove naše nevine žrtve, naši anđeli, imaju svoja imena i prezimena i stradali su od vaše nemilosrdne ruke.
Tadašnji američki predsjednik Bill Clinton je, upoređujući događaj na Kosovu sa holokaustom, kazao da je, citat, NATO okončao namerne i sistematske napore za etničko čišćenje i genocid, završen citat. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je povodom godišnjice početka NATO bombardiranja da odnos Srbije i NATO-a ne treba da se zasniva na ljubavi ili mržnji, već na zajedničkim interesima, da u regiji vladaju mir i stabilnost.
Treba voditi takvu politiku da se trudimo da izbjegnemo rat, da rat ostane kao posljednji, nešto što se ne može izbjeći. U tom smislu treba odvojiti, znači, ono što mi danas radimo sa NATO-om, a to je da mi želimo da sa njima izgradimo partnerske odnose, a ne da budemo članovi NATO-a.
Srpski šef diplomacije Ivica Dačić. No da li se u Srbiji shvaća što je uzrok i povod akcije NATO saveza protiv Miloševićevog režima? Kakav je odnos u Srbiji danas prema događajima od prije deceniju i pol? Branka Mihajlović razgovarala je tim povodom sa Boškom Jakšićem, vanjsko-političkim komentatorom, i pitala ga da li je bombardiranje pridonijelo padu Slobodana Miloševića.
Većini ljudi je zaista laknulo što više nema bombardovanja, ali je i tada takozvano to čvrsto patriotsko jezgro dovelo u pitanje Kunovski sporazum. Tada su tvrdi srpski nacionalisti govorili da se radi o izdaji. Rekao bi da taj politički rascep nesumnjivo je doprinao ubrzanju procesa koji je vodio Miloševićevom padu. Ali imam i jednu drugu vrstu razmišljanja, da je taj pad bio najavljen i tokom demonstracija 96. ali Zapad i svojih sebičnih razloga nije želeo da ruši garanta mira i bezbednosti na Balkanu, kako znamo da se tada slovio Milošević, i mislim da je tada posao bio odrađen, ne bi bilo ni bombardovanja, ni paljenja Narodne skupštine oktobra 2000.
Ali je Srbija potpuno zaboravila šta se na Kosovu događalo pre početka bombardovanja?
Srbi u tumačenju istorije nekako vole da se fiksiraju za određene datume ili pojave, češće za poraze, a ne za pobede, i čini mi se da je to slučaj i povodom bombardovanja. Potpuno se zaboravlja na izbegličke kolone kosovskih Albanaca. U međuvremenu je stvoren mit da to nisu bili istinski događaji gotovo biblijskog egzodusa, već orkestrirana marketinška kampanja CNN-a. Srbija naravno da s pravom pamti zločin iz Sićevačke klisure kada je gađan voz na civilima, ali iz memorije je uglavnom su izbrisane egzekucije recimo čitavih albanskih porodica.
Novinar Boško Jakšić, a u Crnoj Gori događaje iz 1999. dobar su razlog za podjele na one koji budućnost zemlje vide u NATO članstvu i one koji se tome protive. Petar Komnanić bilježi.
Evo ja u ruci ovdje imam papir na kome piše NATO i u ime mladih ljudi, ovaj papir mogu samo da zgužvam i da nagazim kao što su oni nas gazili 1999. godine i kao što će nas gaziti u slučaju da naša zemlja bude članica NATO-a.
Kakvi su nam to prijatelji koji su nas zasuli tolikom količinom radioaktivnog otpada? Uranijum i treba oko hiljade i hiljade godina da se razloži. Znači on se konstantno razlaže.
Predsjednik Atlantskog saveza Savo Kentara kaže da smatra se NATO intervencija u tadašnjoj Jugoslaviji, citiram, vješto zloupotrebljava.
99. godina je nešto što niko od nas ovdje u Crnoj Gori ne treba da zaboravi, ali isto tako mislim da 99. godine treba da vrlo dobro da svi znamo zbog čega je došlo do bombardovanja, koji su uzroci doveli do tog bombardovanja i da na osnovu svih tih činjenica koje uzmemo u obzir, jednostavno danas razmišljamo o tome kako da se takve stvari ne dese u budućnosti. Sa druge strane, nikako ne opravdava zloupotrebu upravo ovog dešavanja tokom 99. godine i bombardovanja od strane onih koji ovdje vode anti-NATO kampanju i pokušavaju da manipulišu ljudima na osnovu emotivnih razloga.
Šime Dedović iz Alfa Centra kaže da se u godini odluke o članstvu Crne Gore u NATO ta argumentacija protivnika može češće čuti.
Ipak moramo imati u vidu da se radi o periodu od 16 godina, da se ovakav današnji dan i dešavanja 99. godine nijesu u ovom intenzitetu i ovoj frekvenciji pominjana tokom javne debate o pristupu Crne Gore u članstvu NATO. Mislim da se uglavnom u posljednje vrijeme, pogotovo ovih dana, koristi u populističke i dnevno političke svrhe.
Strahinja Bulajić, funkcioner Nove srpske demokratije, koja je protiv pristupanja Crne Gore NATO savezu, kaže da 1999. godina jeste jedan od veoma važnih faktora koji utiču na raspoloženje građana Crne Gore prema alijansi.
Veoma bitan faktor jer se radi o jednoj besomučnoj agresiji, krajnje licemjernoj, pod licemjernim nazivom Milosrdni anđeo, bez odluka Savjeta bezbjednosti, krajnje nelegalno, kad je 18 zemalja napalo na Saveznu Republiku Jugoslaviju, kad je potpuni, mislim da se tada vodio najneravnopravniji rat u istoriji čovječanstva.
Vaši neistomišljenici kažu da u trenucima kada, kako oni tvrde, zloupotrebljavate ta dešavanja, zaboravljate da objasnite uzroke koji su doveli do NATO intervencije.
Vjerovatno smo zato i neistomišljenici. Ja ne znam ni za kakvu agresiju Jugoslovenske narodne armije, odnosno vojske Savezne Republike Jugoslavije na Kosovu. Ja to ne znam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U trećoj epizodi drugog ciklusa emisije Perspektiva govore mladi iz Budve. Moderator je Edo Majka.
Ponovo smo ispred srednje Mišelite škole u Budve. Priča se nastavlja.
Mladi govore o najosjetljivijim temama u crnogorskom društvu, rodnoj ravnopravnosti, selektivnom abortusu, položaju žena.
Pa nekako muško je muško, to su uvijek znalo valjda.
Slobodna Evropa, tačka org.
U nastavku regionalnog programa istražujemo zašto Sarajevska Hagada neće sudjelovati na izložbi u povijesnom muzeju u Barceloni koja se otvara 25. marta. Odgovore nudi Marija Nautović.
Prvi put u posljednjih 600 godina svjetski poznata izdanja Hagade nastala na teritoriji Španije za vrijeme 14. vijeka bit će izložena na istom mjestu. Ove sedmice u Barceloni u Gradskom muzeju bit će prikazano njih 7, a među njima neće biti najvrijednije sarajevske Hagade zatočene daskama zakovanim vratima Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Direktor muzeja Adnan Busulađić kaže da je niz problema i pravnih razloga zbog kojih Hagada ne može iz zemlje. Problem je sličan onom koji se pojavio kada je sarajevsku Hagadu tražio njujorški Metropolitan muzej.
Neriješen pravni status institucije onemogućava bilo kakav ozbiljan rad. Tu su je naravno ispostavile i pravne nedoumice u kontekstu i osiguranja i svega ostaloga, ali mi smo više nego korektno participirali u toj izložbi time što smo poslali fotografije iz originalnog primjerka.
Šteta je što sarajevsku Hagadu neće moći da vide posjetioci izložbe u Barceloni, ali je još veća šteta zatvoren Zemaljski muzej u Sarajevu, kaže direktor Instituta za istoriju Bosne i Hercegovine Husnija Kamberović.
Ja mislim da je dakle i ovaj neodlazak ili neizlaganje Hagade u Barceloni neki signal da mi moramo nešto napraviti da se Zemaljski muzej otvori. Ja se bojim da mi posebno posljednjih godina izloženi jednoj unutarnjoj devastaciji, destrukciji ne samo Zemaljskog muzeja, nego i mnogih državnih institucija i da je to, rekao bih, gotovo smišljen jedan plan koji vodi ka tome da se obesmisli postojanje svega onoga što jeste simbol neke države.
Razočaran što se ni ovoga puta sarajevska Hagada neće moći pokazati svijetu, predsjednik Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini Jakob Finci kaže kako ona na najbolji način može ispričati priču o Sarajevu i Bosni i Hercegovini.
Nama ne preostaje drugo nego sarajevsku Hagadu napraviti putujućim ambasadorom Bosne i Hercegovine i omogućiti na taj način da se što više svijeta upozna ne samo sa ljepotama ove knjige, nego i sa čarobnom pričom o spašavanju Hagade više puta kad je bila ugrožena i o tom samopožrtvovanju svih onih koji su je spašavali, a moram napomenuti da to nisu bili Jevreji, nego Hrišćani i Muslimani koji su u svim ratovima spasili sarajevsku Hagadu od propadanja.
Na pitanje šta za njega znači neodlazak sarajevske Hagade na ovako veliku izložbu, direktor Zemaljskog muzeja Adnan Busulađić odgovara.
To je šteta koja se može ispraviti čim se riješe neke osnovne temeljne stvari u muzeju, a to je njegovo redovno finansiranje. S druge strane i sama Hagada, zaista to je vrlo kompleksan problem i u muzejskoj praksi uvjeravam vas evo javno da postoji jako mnogo situacija gdje se eksponati ne vraćaju u matične institucije i gdje čak prave tužbe između sebe radi predmeta.
Podsjetimo, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine zatvoren je 4. oktobra 2012. godine. Do sada je bilo nekoliko pokušaja pa i pritisaka da se muzej otvori, međutim nisu urodili plodom. Mnoštvo je problema sa kojima je suočena najstarija kulturno-historijska ustanova u zemlji. Samo dug po tužbi uposlenika iznosi više od 1 milion eura. U toku je sudski postupak u kojem Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine tuži državu zbog 19-godišnjeg maćehinskog odnosa. Naime, još nema jedinstvenog rješenja između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, kojoj razini vlasti muzej osnovan 1888. godine treba pripasti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Beogradu početak suđenja pripadnicima žandarmerije optuženima za napad na braću premijera i gradonačelnika Beograda Andreja Vučića i Predraga Malog, kao i na dva pripadnika jedinice vojne policije Kobre tokom parade ponosa 2014. odloženo je, jer nekoliko okrivljenih nije na vrijeme dobilo optužnicu i poziv za glavni pretres. Ipak, brzo zakazivanje, doduše proceduralno odloženog pretresa u ovom slučaju, privuklo je pažnju. Priču imaju Iva Martinović i Ognjen Zorić.
Efikasnost pravosuđa jedna je od najslabijih tačaka sistema, pa nije iznenađenje što brzina reakcije tužilaštva i zakazivanje suđenja u ovom slučaju privlači pažnju. To pokazuje da pravosuđe u Srbiji može da radi brzo kada to želi, kaže za Radio Slobodna Evropa Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
Ali ne bih volio da verujem da je to rezultat samo te političke volje koja postoji za ovakvo suđenje. Vidjet ćemo po drugim slučajevima da li je ovo izuzetak. ili ovo predstavlja nešto što će biti pravilo i što ćemo vidjeti i u drugim krivičnim predmetima gdje ne postoji ovakva brzina i ne postoji ovakva promptna reakcija. Kada govorimo iz ranijih iskustava, ovi incidenti retko kada dobiju sudski epilog, retko kada se tužilaštvo uopšte pozabavi ovakvim slučajevima, tako da ne znam da li je ovo, kažem, neka izmjena prakse, sad nisam ironičan, ili je samo ovo plod tog političkog nivoa na koji se cijel ovaj slučaj podigao.
Veljko Mijailović iz Policijskog sindikata Srbije složit će se da smo u prošlosti bili svedoci brojnih slučajeva u kojima su pripadnici policije prekoračivali ovlašćenja, a da gotovo nema primjera u kojem je neko iz njihovih redova za to i odgovarao. Drugo je to vrijeme bilo, kaže Mijailović.
Ja ću samo jednu stvar da vam kažem, da otkad postoji policija i to što nose sa sobom, ta i pištolji, palići i sve to, pa naravno da uvek ode ruka preko. U drugim vremenima smo živjeli, znate, nismo imali mobilne telefone da sada pričamo kao ja i vi. Sada na svakom koraku, svaki potez svakog građanina, svakog pripadnika policije pogotovo, ili vidite pripadnika komunalne policije ili bilo koje službe, svaki građanin može da izvadi iz džepa kameru i da snimi. Znate, tu više nema ništa da se sakrije.
Podsjećamo, kamere su i sredinom 90-ih beležile. Na snimku čiji smo insert čuli, više policajaca palicama prebija mladića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Ognjan Zorić.
Više stotina prosvjetnih radnika iz Čačka protestiralo je u utorak ispred sjedišta školske uprave u tom gradu jer nisu primili zarade za februar, pošto direktori škola nisu željeli izvršiti naredbu ministra Verbića da nastavnicima koji su držali skraćene časove smanje plaće. Izvještava Vladimir Nikitović.
Predsjednik Unije sindikata prosvjetnih radnika Dragan Matijević kaže da su, izuzev dve, u potpunoj obustavi rada sve ostale gradske škole u Čačku, kao i da će se ovakav vid sindikalne borbe nastaviti sve dok učiteljima, nastavnicima i profesorima ne bude isplaćena zarada koja im pripada. Čačanski prosvjetari ogorčeni su i gnevni zbog, kako naglašavaju, sramnog odnosa ministarstva prema njima. Kažu da se ne plaše prijetnji ministra Verbića da bi zbog štrajka mogli dobiti otkaze.
Naravno da nemamo nikakav strah. Mi smo časni u ovoj borbi da obrazovanje postavimo na ono mjesto kojemu pripada, jer obrazovanje je svakog društva temelj, a izgleda da ovoj državi to nije.
Mislim da prosvjetari u štrajku daju javni čas iz dostojanstva ne samo svojim učenicima, nego i celoj Srbiji. Mislim da je vlast nervozna i da je ministar nervozan jer je nemoćan.
Ovi pritisci su bezobrazni ministarstva prosvjete. Znači, do 19. februara smo štrajkovali 30 minuta i bilo je sve u redu, kad su sva četiri sindikata bila u priči. Od kako su potpisala dva sindikata, sad do 19. februara odjednom je problem i 30 minuta treba da se po dopisu ministra koji je nezakonit, da se smanjuje plate prosvjetnih radnika.
Mi se iskreno nadamo da će se ministar urazumiti, jer zaista bi bilo nerazumno da na ovakav jedan bojkot on odgovara represivnim merama. Mislim da treba da povuče neke konce razumnije prirode koji bi u prosvjeti uopšte došli na odobravanje. Niko ne želi da ova priča ide dalje u nedogled, jer rješenje moramo naći, ali možemo ga naći samo skupa.
Ako se prosvjetni radnik ponižava i platama i odnosom javnosti, onda to društvo je došlo do svog dna.
Hoćete li istrajati do kraja?
Mi ćemo se truditi koliko god možemo da istrajemo u ovom svom protestu.
Prosvjetnim radnicima u Čačku plata nije isplaćena jer direktori škola nisu željeli da umanje zaradu kolegama koje su bile u zakonskom štrajku. Direktor prehrambeno ugostiteljske škole Dragan Kovačević smatra da je nekorektno da ministarstvo prosvjete lošu komunikaciju sa sindikatima reši, kako se izrazio, preko grbače rukovodilaca škola.
Da li stvarno neko misli da treba sad neko da uzme štopericu za svakog nastavnika pojedinačno da meri vrijeme koje je proveo sa učenicima ili nije proveo sa učenicima?
Dragan Matijević najavio je i da će prosvjetni radnici tužiti sve direktore škola u Srbiji koji su svojim kolegama umanjili februarske plate.
I sad će sljedeće nedjelje biti negdje oko 20.000 tužbi protiv direktora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slobodna Evropa.org.
U našim programima možete čuti nekoliko ekonomskih tema. Srbija se nada da joj Rusija neće uvesti embargo na povlašteni izvoz poljoprivrednih proizvoda. Naime, reeksport jabuka iz Evropske unije preko Srbije u Rusiju mogao bi biti ogroman problem, pogotovo ako uslijedi embargo, više zna Zoran Glavonjić.
Carina Sremske Mitrovice sprečila je nelegalan izvoz 60 tona jabuka u Rusiju. Tri šlepera tog voća sa lažnim papirima o poreklu vrednog 30.000 evra pronađena su u jeku nove afere u kojoj je ruska inspekcija upozorila da sumnja da velike količine jabuka koje stižu iz Srbije nisu odatle, već iz Evropske unije. Željko Popović, pomoćnik direktora uprave Carina, kaže za Radio Slobodna Evropa da je od momenta kada je Ruska Federacija zabranila uvoz iz Evropske unije, Amerike i Kanade, Srbija pojačala kontrolu izvoza poljoprivrednih proizvoda.
Mi sve činimo da sprečimo ovaj nelegalan izvoz i da ne dovedemo u pitanje sporazum o slobodnoj trgovini.
Odakle dolaze to voće koje se kasnije reeksportuje?
Uglavnom dolazi iz Evropske unije, a pojačan je uvoz iz Poljske.
Rusija upravo sumnja da su velike količine jabuka koje stižu iz Srbije poreklom iz Poljske, zbog čega je ovdašnjim vlastima dala uslov da u roku od 10 dana objasne o čemu se radi. Najgore će biti, kaže za naš program Julka Toskić iz Delta Agrara, firme koja godišnje na rusko tržište izvozi 20.000 tona domaćih jabuka, ako zbog ove situacije Rusija uvede embargo na proizvode iz Srbije.
Mi kao i drugi morat ćemo onda da preusmerimo izvoz na neka druga tržišta, što će biti otežano s obzirom da je Evropa upravo zbog tog embarga puna jabuka, onda će se ići na Bliski istok.
U opštini Topola voće za Rusiju gaji se na 13.000 hektara sa kojih se svake godine prihoduje najmanje 12 miliona evra. Kako javlja dopisnik našeg radija Branko Vučković, telefon predsjednika opštine Dragana Jovanovića ovih dana usijan je od poziva zabrinutih poljoprivrednika.
Stvarno sa zemljom sve ovo i osuškujemo. Odluka ruske vlade kojim bi se eventualno ukinuo izvoz bez carine poljoprivrednih proizvoda iz Srbije za Topolu bi bio katastrofa.
Posao kvare mešetari koji najčešće falsifikuju otkupne listove o srpskom poreklu robe.
Tu se uglavnom pojavljuju posrednici, znači ljudi koji nisu iz te branše, dođu do lake zarade i da naprave štetu ovim poštenim proizvođačima i privrednicima.
Kaže Željko Popović. Da se nešto čudno dešava, Ruska državna inspekcija primetila je sa naglim porastom izvoza jabuka iz Srbije, koji je sa rekordnih 125.000 tona u 2014. bio 40% veći nego prethodne. Odakle poplava tog voća već na prvi pogled može se vidjeti i na rafovima prodavnica u Srbiji.
Evo, možete ući u bilo koji maloprodajni lanac, svuda ćete naći poljske jabuke. Dakle, onda su naši izvoznici jedan deo količina jabuka koji je bio namenjen domaćem tržištu preusmerili u Rusiju.
Ovo nije prvi put da pojedine firme iz Srbije krše trgovinski sporazum sa Rusijom koji omogućava izvoz bez carine. Pretprošle godine jabuke su već bile tema dok je letos Rusija ograničila izvoz mesa iz Srbije jer se sumnjalo da je uvoženo iz Evrope, prepakivano i izvoženo u Rusiju. Ekonomista Miroslav Prokopijević zaključuje da ti primjeri pokazuju da se ide iz greške u grešku.
Roba nalazi svoj put, ali tu postoje pravila kako se ta stvar radi. Sad vi ako u takvu operaciju idete neusaglašeno i ako se radi ovako na divlje, onda izgubite i tržište za svoje proizvode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A da li će jašanje dolara, odnosno slabljenje eura, utjecati na bosansko-hercegovačku privredu?
U Vanjsko-trgovinskoj komori potvrđuju da efekti slabljenja eura ne bi trebali biti negativni budući da Bosna i Hercegovina uvozi većinu roba iz Evropske unije, a izvozi energiju koja se plaća u dolarima. Igor Gavran, savjetnik u sektoru za makroekonomski sistem Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina najveći dio svoje vanjsko-trgovinske razmjene realizuje sa tržištem Evropske unije ili zemalja vezanih za euro, pa samim time bilo kakve promjene kursa ne utiču na bilo koji način, obzirom da odnos od konvertibilne marke i eura uvijek ostaje isti. Kada je riječ o izvozu na neka druga tržišta, poput Velike Britanije, Švicarske, Norveške, Sjedinjenih Američkih Država i neka druga, na koja do sada smo manje izvozili, sada nam se ukazuje prilika da budemo konkurentni.
Opširnije u dokumentima dana, ali i na našem web portalu. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa poslušajte i zbog čega srpska vlada izbjegava, a neki bi rekli i skriva, informacije koje su ključne za život građana, poput one o neizbježnom poskupljenju struje. Ekonomist Aleksandar Stefanović.
Biće da je to posljedica toga da mi u suštini nemamo državu kao jedan organizovani sistem upravljanja. Nego ga imamo, nažalost, kao nešto što mnogo više liči na jedan provizorijum nepovezanih elemenata. Pa je tu moguće svašta da se desi.
Govorimo i o tome kako će se jačanje američkog dolara odraziti na BH ekonomiju, te kako žive novinari na Balkanu.
Novinari u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Makedoniji prolaze kroz istu priču kao njihove kolege u Crnoj Gori. Naime, u Crnoj Gori prosječna zarada novinara je 470 eura, što je ispod državnog prosjeka.
O ovim i drugim temama opširnije u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vlada Srbije očigledno izbjegava, neki bi rekli i sakriva od građana sadržaj nekih od bolnih mjera memoranduma sa Međunarodnim monetarnim fondom, koji uzgred još nije prevela na srpski jezik. Umjesto transparentnosti koja bi bar pokazala uvažavanje građana od kojih je dobila mandat, vlast je izbjegavala objavljivanje recimo poskupljenja struje ili detaljne razgovore o viškovima zaposlenih u državnoj administraciji, kojima će već za par mjeseci ove godine biti uručeni otkazi. Nedostatak stvarnih rezultata u izlasku iz zaoštrene ekonomske krize razlog je što vlast pribjegava medijskim i drugim strategijama tretmana građana kao da su politički maloljetni, smatraju sugovornici Radija Slobodna Evropa, sa kojima je razgovarala Branka Trivić.
Ministarka za državnu upravu nikako da saopšti kako teče posao prebrojavanja zaposlenih u državnoj administraciji, ali i prekobrojnih kojima će već za par mjeseci morati da se uruče otkazi. Srpska vlast se, naime sporazumom sa Međunarodnim monetarnim fondom, obavezala da se iz javnog sektora ove godine otpusti 5% ljudi kroz prirodni odliv radnika i ciljana otpuštanja, i to već sredinom ove godine. Već u junu bi prema sporazumu sa MMF-om država konačno trebalo da formira registar zaposlenih u javnom sektoru, uključujući i lokalni nivo i državna preduzeća. Svaka vlast pokušava da optimalizuje svoju poziciju, da minimalizuje svoje troškove i promašaje, kao i da maksimalno naduva rezultate i stvori neku vrstu Potemkinovih sela, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Zoran Stojiljković, koji dodaje.
Tu se radi još jednoj stvari. Pokušaju da se vlada umetne negde u prostor između većine nezadovoljnih i siromašnih i frustriranih svojih građana i zahteva međunarodnih finansijskih institucija i da u tom limbu pokušava da preživi. S druge strane, upućuje se poruka da vi u stvari niste krivi, da ste sve pokušavali, a da je to ultimatum tih međunarodnih finansijskih organizacija. I s treće strane, to što je deo vladajuće koalicije sada ima tu svoju nekakvu nacionalnu populističku prošlost, to se malo isklanja sa strane, prosto da se ta veza koja postoji između onoga što ste ispregovarali, a o čemu niste upoznali građane, prikrije i da se onda pokaže kako to nije ultimatum, nego nešto što se na kraju krajeva nije moglo izbeći.
Takvo ponašanje vlasti posljedica je toga što ona nema rezultate, smatra Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište.
Ti rezultati su virtuelni i kada se dođe na dome nečega konkretnoga, vi tu nemate čime da se pohvalite. Ne vidim korist od takvog postupanja, ali bit će da je to posljedica toga da mi u suštini nemamo državu kao jedan organizovani sistem upravljanja. Nego ga imamo, nažalost, kao nešto što mnogo više liči na jedan provizorijum nepovezanih elemenata.
rata, pa je tu moguće svašta da se desi.
Među prećutkivanim merama koje proizilaze iz sporazuma sa MMF-om je i poskupljenje električne energije. Odgovarajući na pitanja novinara da li će se možda uvesti akcize na struju i da li će struja poskupeti od 1. aprila, predsjednik vlade Aleksandar Vučić je krajem februara rekao da se do tada o tome uopšte nije razgovaralo. Ministar energetike Aleksandar Antić rekao je vidjet ćemo da li će struja uopšte poskupeti. Upitano o odgovornosti resornog ministra za energetiku za ovakvo obmanjivanje javnosti, Aleksandar Stevanović kaže.
Pa ja njega sad ne bi uzeo da je on najodgovorniji za to, imajući u vidu njegov objektivni položaj u vladi. Stvarno ga ne bi apostrofirao više od bilo koga drugog u ovoj cijeloj priči. To je jednostavno način kako se rukovodi zemljom i on je tu samo jedan primjer koji će možda za 15 dana biti zasenjen nekim drugim koji ne zna šta se dešava iz njegove oblasti, što bi morao da zna.
Nakon što su već vrapci na grani počeli da pevaju da će od aprila struja ipak biti skuplja za 15%, ministar financija Dušan Vujović kašnjenje vesti o tome objasnio je time da vlada nije htjela da opterećuje građane pre objave programa dogovorenog sa Međunarodnim monetarnim fondom. Medijsku manipulaciju, kako bi se po svaku cenu sačuvao stečeni politički rejting, neku vrstu protektorata nad nesuvislim građanima, prepoznaje politički analitičar Zoran Stojiljković u ovakvom odnosu vlasti prema građanima.
Mislim da je to deo jedne ukupnije strategije u kojoj se naše vlasti postepeno uče medijskim manipulacijama, koji ide i na to da se građani tretiraju kao politički maloletnici, prosto doživljavaju kao neku amorfnu masu koju treba medijski oblikovati i lepiti. Znači, s jedne strane smo fokusirani na crne hronike, s druge strane pokušavamo da živimo u nekom paralelnom svetu u kome u medijima stvari izgledaju daleko bolje nego u stvarnosti i to je opet neki remake na 90. godine i na onaj čuveni slogan kako bih želeo da živim u svetu dnevnika RTS, da nam je svakoga dana u svakom pogledu sve bolje. Prosto se ta matrica ponovo obnavlja, jednostavno se neka vrsta protektorata nad nesuvislim građankama i građanama Srbije uvodi, pa im se onda dociraju nekakva vrsta vesti.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Jačanje dolara i slabljenje eura u posljednjih nekoliko mjeseci za posljedicu imalo brojne natpise u BH novinama kako će i onako siromašna bosansko-hercegovačka ekonomija zapasti u još veću krizu, kako će se vanjski dug Bosne i Hercegovine znatno povećati budući da se ta zemlja zaduživala u dolarima i drugim valutama, no stručnjaci kažu da predviđanja nisu tako crna kako se pretpostavlja. Mirna Sadiković bilježi.
U kontekstu pada vrijednosti eura i svih problema izlaska iz krize s kojom je suočena eurozona, bosansko-hercegovačka ekonomija će u najvećoj mjeri dijeliti evropsku sudbinu, kažu u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine. Slabljenje eura ne utiče na stabilnost konvertibilne marke jer je BH valuta vezana za euro zakonom, objašnjava glavna ekonomistica Centralne banke Belma Čolaković. Što se tiče vanjskog duga, ne bi se trebale osjetiti dramatične promjene, kaže Čolaković.
Valutna struktura vanjskog duga je takva da ne bismo trebali osjetiti dramatične promjene u visini javnog duga uslijed slabljenja eura prema dolaru. Na kraju 2013. godine 52,24% vanjskog duga bilo u eurima. Prema tome, valutna struktura javnog duga je relativno povoljna.
Slabljenje eura u osnovi nije loša vijest za evropsku ekonomiju. Ona će značajno doprinijeti cjenovnoj konkurentnosti evropskih roba i po tom osnovu pojačanoj inostranoj tražnji za tim robama, kažu ekonomisti. U Vanjsko-trgovinskoj komori potvrđuju da efekti slabljenja eura ne bi trebali biti negativni budući da Bosna i Hercegovina uvozi većinu roba iz Evropske unije, a izvozi energiju koja se plaća u dolarima. Igor Gavran, savjetnik u sektoru za makroekonomski sistem Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina najveći dio svoje vanjsko-trgovinske razmjene realizuje sa tržištem Evropske unije ili zemalja vezanih za euro, pa samim time bilo kakve promjene kursa ne utiču na bilo koji način, obzirom da odnos konvertibilne marke i eura uvijek ostaje isti. Kada je riječ o izvozu na neka druga tržišta, poput Velike Britanije, Švicarske, Norveške, Sjedinjenih Američkih Država i neka druga, na koja do sada smo manje izvozili, sada nam se ukazuje prilika da budemo konkurentniji, odnosno da više izvozimo i na ova tržišta, jer će roba čija vrijednost izražena u eurima, odnosno konvertibilnim markama, biti povoljnija.
No i da Bosna i Hercegovina trpi dramatično negativne posljedice, BH vlasti ne bi mogle spriječiti negativan trend, upozorava Miloš Todorović iz Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT.
Pokazalo se da i entiteti i država kod nas nisu baš nešto efikasno u bilo kojoj vrsti intervencija, jer obično se tu interveniše sa postojećim zalihama ili rezervama ili nešto tipa, opušto kod nas rezerve skoro da ne postoji, onda je uticaj u smislu intervencije od strane naših entiteta i države skoro pa zanemarljiva.
Ekonomista Slaviša Raković objašnjava da Evropska unija sada vodi labaviju monetarnu politiku, dok je u Bosni i Hercegovini na snazi restriktivna zbog currency boarda koji ne dozvoljava štampanje i upumpavanje novca.
Ono najgore što može da nam se desi da se nastavi zaduživanje budžeta i države, tako da s te strane čini mi se da ćemo doći i ostaće nevolje. Dakle, jedina nada je preko bankarskog sektora koji je iz eurozone, kod nas prisutan, da se ta ekspanzija novca nekako prenese i na Bosnu i Hercegovinu. Za sad vidimo naznake kod stranih banaka da će ljudi da izaći.
Belma Čolaković iz Centralne banke Bosne i Hercegovine podsjeća da Bosna i Hercegovina ima još mnogo posla kako bi svoju ekonomiju postavila na čvršće noge.
Uobičajena boljka BH ekonomije, odnosno sa stanovišta BH privredi, svakako da strukturalne reforme sa ciljem jačanja realnog sektora, jačanja institucionalnog okvira i konkurentnost, svakako imperativi. To je preporuka i stvar koju će BH ekonomija morati uraditi bez obzira na kurs eura prema bilo kojoj valuci.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ako je visina zarade mjerivo isplativosti bavljenja nekim poslom, onda je novinarstvo profesije od koje se definitivno ne može živjeti u Crnoj Gori. Ako se tome dodaju prekovremeni sati koji nisu plaćeni, rad za praznike koji također nije plaćen, rad na crno, uskraćivanje prava na godišnji odmor i tako dalje, onda se definitivno ne može reći da je novinarstvo profesija od ugleda kakva je nekada bila. Slušamo Predraga Tomovića.
Prema riječima Ioane Abadani iz Centra za nezavisno novinarstvo u Bukureštu, novinari u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Makedoniji prolaze kroz istu priču kao njihove kolege u Crnoj Gori. Naime, u Crnoj Gori prosječna zarada novinara je 470 eura, što je ispod državnog prosjeka. No, osim što su mizerno plaćeni i pod stalnim pritiskom sa gotovo svih strana, novinari u Crnoj Gori i regionu ne vjeruju da će evropske integracije donijeti boljitak kada su u pitanju njihov rad, pravni status i položaj u društvu.
We used to think of our profession as being one that is highly regarded in society.
Mi obično mislimo da je naša profesija jako cijenjena u društvu i ta vrsta društvenog ugleda obično je bila praćena i nešto višim zaradama. Tokom proteklih godina te zarade su opadale, tako da su sada u cijelom regionu ispod prosječnih zarada. To novinare dovodi u jednu veoma osjetljivu situaciju.
U Crnoj Gori djeluje 700 štampanih medija, od kojih je 50 aktivno i 58 aktivnih elektronskih medija, 5 njih je sa nacionalnom pokrivenošću. No za sada, kako ističe predsjednica sindikata medija Crne Gore Marijana Samović, nema zvaničnih podataka koliko je zaposlenih novinara i novinarki.
Iz Mosta te nismo jednostavno uspjeli da dobijemo ni jedan podatak, jer oni zaposlene u medijima ni u jednoj kategoriji ne razvrstavaju na bilo koji način, niti ih prepoznaju, tako da oni nemaju podatak kolika je prosječna zarada novinara ili bilo kojeg drugog zaposlenog u medijima, kojeg su obrazovanja, koliko godina rade u medijima. Jednostavno, znači, nemaju podatke o radnim mjestima koje pokrivaju, o polu, od njih ništa nismo mogli da dobijemo, ali bukvalno.
No nisu samo državne institucije škrte kada treba podijeliti informacije sa javnošću. I sami mediji nisu bili spremni da podijele preciznije informacije o svom poslovanju, kao i o tome kako se odnose prema zaposlenima. Kakvu poruku na taj način šalju javnosti, pitali smo nezavisnog novinara Dragoljuba Vukovića.
Ja mislim da je to ozbiljan problem, u smislu da mediji, ako hoće da odigraju značajnu ulogu u društvu, demokratizaciji društva, stvaranju jedne nove političke i svake druge kulture, oni moraju prvi svojim primjerom pokazivati da su drugačiji i da se istinski bore za neka nova pravila, neke nove principe i tako dalje. Ukoliko oni to ne čine, onda sve one poruke medijske koje oni šalju o drugima i vezano za ajde kažem poštenje, poštovanje zakona i tako dalje, padaju u vodu i govore o jednoj dvoličnosti. Ja mislim da imamo na dijelu dvoličnost u najvećem broju slučajeva.
Inspekcija rada ima često prijave i pritužbe na pojedine poslodavce u medijima, ali kako ističe inspektor Zoran Ratković, nedostaje hrabrosti novinarima koji ih prijave da stvar izguraju do kraja.
Imamo anonimnih prijava gdje je definitivno evidentiran rad duže punog radnog vremena, gdje, ja sam to i zaboravio, ali nisam mogao sve da kad idem ono što ste vi rekli, da ne mogu da iskoriste godišnji odmor i još masu, ali kad u neposrednom razgovoru sa onim koji je podnio ili poslodavcem kaže da, niko mi nije uskratio pravo na godišnji odmor. I onda je to problem koji mi poslije toga ne možemo da definitivno da djelujemo, niti da možemo da preduzimo bilo koju mjeru u odnosu na poslodavca.
Prema istraživanju o radno-pravnom statusu novinara u Crnoj Gori, zaposleni nijesu u dovoljnoj mjeri informisani o svojim pravima, a dio privatnih medija uz prećutnu saglasnost zaposlenih uplaćuje poreze i doprinose na minimalno dozvoljeni iznos zarade, dok preostali novac zaposlenima isplaćuju u kešu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku dokumenata dana podsjećamo na našu temu tjedna. Diplomacija. Možete je naravno pročitati i na našem webu slobodnaevropa.org. Raspadom bivše Jugoslavije nove mlade države krenule su graditi vlastitu diplomatsku mrežu. Od 90. kada su službe nastajale, bilo je dječjih bolesti, bilo je propusta pa i kriminala, no pojedinci koji su u ratnim vremenima predstavljali svoje zemlje mnogo puta su pokazali da su istinski diplomati, znali su komunicirati sa svijetom. Jedna od osobina vrlog diplomata je da mora znati slušati, ali i govoriti. Velika je diplomatska vještina prešutjeti istinu ako je potrebno, ali istodobno ne izgovoriti laž, kojom se od ovih vještina najbolje nose balkanski diplomati. To je tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Iako sa dugom poviješću za crnogorsku diplomaciju se može reći da je mlada, jer nije prošla ni puna decenija od kada je Crna Gora ponovno postala nezavisna država. Za to vrijeme su postignuti određeni rezultati, ali i uočene određene slabosti. Jedna od najčešće pominjanih zamjerki je korištenje diplomacije kao nagrade za zaslužne partijske kadrove. Priču ima Esad Krcić.
Sudeći po podacima Uprave za kadrove, uslovi za zapošljavanje u diplomatiji se ne razlikuju od drugih državnih organa, osim što kandidate za ambasadora mora da potvrdi Skupštinski odbor za međunarodne odnose, a na kraju da ih imenuje predsjednik države. Međutim, diplomatija se u domaćoj javnosti doživljava uglavnom kao zabran vladajućih partija, odnosno utočište za kompromitovani i nagrada za zaslužan partijski kadar. Azra Jasavić iz opozicione Pozitivne Crne Gore kaže da se takva politika mora promijeniti.
Na taj način smo zapali u situaciju nedovoljne aktivnosti naše diplomatije na realizaciji naših spoljnopolitičkih prioriteta, jer ljudi koji su veoma često bili u prilici da se nađu kao reprezentanti Crne Gore u diplomatskom smislu nisu imali dovoljno niti potencijala, niti spremnosti da se bave našim krucijalnim spoljnopolitičkim pitanjima jasno je da po tom pitanju se mora potpuno drugačije kadrovski voditi politika.
Funkcioner vladajuće DPS Miodrag Vuković odbacuje optužbe opozicije i dijela ukupne javnosti. To je shvatljivo, ali ne i prihvatljivo, kaže Vuković.
Kada neko kaže uhljebljuju se partijski kadrovi, izvinite, molim vas, šta znači partijski kadar? Šta znači u političkom društvu i višestranačkom društvu politički kadar, partijski kadar? Da li je biti u partiji koja dobije političku podršku građana na izborima, da li treba stavljati uvijek negativni predznak? Tu ima prigovora shvatljivog, ali potpuno neprihvatljivog od strane opozicije. Njima se ništa ni kadrovski, ni programski ne dopada.
Činjenica je međutim da je do sada izbor ambasadora Crne Gore više puta izazivao sporenja. Najnoviji među njima je slanje bivšeg gradonačelnika Podgorice Mijemira Mugoše na mjesto ambasadora u Sloveniji, uprkos njegovim brojnim gafovima. Mugošu prate brojne afere u vezi sa prodajom gradskog zemljišta, protežiranje firmi na tenderima, partijsko zapošljavanje, a ostaće upamćen po izbacivanju s posla slijepe Marijane Mugoše zbog psa vodiča i po teškom incidentu kada su on i njegov sin Miljan, inače diplomata, fizički nasrnuli na urednika i fotoreportera Dnevnika Vijesti Mihajla Jovovića i Borisa Pejovića. Po imenovanju Mijomira Mugoše za ambasadora u Sloveniji, ljubljansko delo se pitalo kako je slovenačko ministarstvo vanjskih poslova, čiji je prioritet, kako kažu, očuvanje ugleda Slovenije u svetu, dalo saglasnost za prijem čovjeka koji bije novinari i koga povezuju sa korupcijskim skandalima. Prije Mugoše bilo je još kontroverznih ambasadorskih rješenja, među kojima je aktualni ambasador Crne Gore u Kini, ali i bivši šef diplomatije Branko Perović, koji je ranije službovao u Italiji, koji je napustio kada je tamo označen kao učesnik u internacionalnom švercu cigareta. Perović nakon povratka u Crnu Goru dobija ambasadorsko mjesto u Ljubljani, a potom u Pekingu. Tu je i nekadašnji predsjednik Narodne stranke Novak Kilibarda, za koga je u domaćim medijima ostalo zabilježeno da je početkom 90-ih po Dubrovačko-Hercegovačkom ratištu utjerivao patriotizam crnogorskim i srpskim rezervistima i koji je i sam govorio da su članovi njegove Narodne stranke bili na frontovima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Ne sumnjam da ljudi u Bosni i Hercegovini pamte naše loše dane, govorio je Kilibarda, koga je vlada bez obzira na to poslala na mjesto šefa diplomatskog predstavništva u Sarajevu. Bivši ministar inostranih poslova Crne Gore Branko Lukovac.
Ima naravno ljudi koji su afirmisani u sferi politike, nauke, kulture, dakle koji nije strogo diplomatski kadar, onaj profesionalni kadar, pogotovo za zemlju kakva je Crna Gora, koja i nema jako puno iskusnih kadrova u oblasti diplomatije, ali to treba da budu ljudi koji su dokazani u svojim sferama, u drugim sferama i koji mogu naravno sa veoma velikim uspjehom obavljati te poslove. Ali ako se radi o uhljebljenju nekih kadrova koji nemaju takve kvalitete, već da tako kažem radi se o uhljebljenju, o namještanju, mislim da je to loše za tu zemlju, za njenu diplomaciju i za njen ugled, ja bih rekao, u svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa. Srbija još uvijek nije poslala ambasadore u sve za nju važne države, poput Njemačke, ali ni u susjednu Hrvatsku. Upravo zbog toga predsjednik države Tomislav Nikolić već duže vrijeme proziva šefa diplomacije Ivicu Dačića, koji ovih dana najavljuje da bi narednih mjeseci trebalo biti postavljeno 20 novih ambasadora. Zanimljivo će biti da se vidi što je prevagnulo pri izboru. Stručnost ili partijska podobnost? Odgovore nudi Ljudmila Cvetković.
Ni predsjednik države Tomislav Nikolić, koji postavlja ambasadore na predlog vlade, ne zna zašto Srbija još nema ambasadore u za nju važnim državama. Neprihvatljivo je što smo dugo bili bez ambasadora u Sjedinjenim Američkim Državama i što ih još nemamo ne samo u Njemačkoj, već i Hrvatskoj, rekao je Nikolić u jednom od intervjua tokom marta. Kaže da je u više navrata upozoravao vladu na to, a neretko u medijima prozivao i samog šefa diplomatije Ivicu Dačića da odgovori na to pitanje. Bivši diplomata Simeon Pobulić ne vidi razlog zbog koga diplomate nisu postavljene na upražnjena mjesta u ambasadama, kojih je prema sajtu Ministarstva spoljnih poslova 10.
Jer ne možete vi naći tek tako van karijeri diplomata nego ko bi bio vrlo spreman da preuzme neku ambasadu.
Dugogodišnja spoljnopolitička novinarka Seška Stanojlović.
Meni ovo nalikuje na njihov međusobni spor. Mislim da predsjednik ima u vidu konkretno neka rješenja, odnosno neka mjesta za svoje prijatelje, kao što je slučaj recimo sa Kinom. Ja bih samo, ako mogu i o imenima da govorim, jedan od najozbiljnijih kandidata za ambasadora u Kini, koji bi bio jako dobar diplomata i poznavalac međunarodnih odnosa i međunarodne politike, nažalost preminuli Predrag Simić, umjesto njega je otišao prijatelj Tome Nikolića Bačević.
Simeon Pobulić.
Kad pogledate onaj drugi ešalon, nazovimo ga drugi ešalon diplomatije, e sad tu dolaze ti mnogi ljudi po toj liniji klijentelizma. Da li je to dobro? Pa nije dobro. Da li se može drugačije? Pa može. Nije problem u tome ko je koga predložio, nego da li je kod predlaganja sagledano sve šta treba da se uradi u toj zemlji. Jer znate, ako vi pošaljete slabog ambasadora, pa onda pošaljete njegovog broj 2, da li je to ministar savjetnik ili možda prvi sekretar, da on tamo radi sve poslove, to nije rješenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U diplomatsko-konzularnim predstavništvima, ambasadama i generalnim konzulatima Bosne i Hercegovine u inozemstvu uposleno je 107 dužnosnika. No kakva je bosansko-hercegovačka diplomacija najbolje govori podatak da Bosna i Hercegovina još uvijek nema ni zakon o vanjskim poslovima. To je ostavljalo i prostora da protekle dvije decenije vladajuće stranke udomljavaju svoje kadrove u diplomatsko-konzularnoj mreži, a ne stručnjake koji će predstavljati svoju zemlju najbolje što mogu. Tako se događalo da Bosnu i Hercegovinu predstavljaju i oni čije stranke negiraju državnost Bosne i Hercegovine. Slušamo Mirnu Sadiković.
Bosna i Hercegovina ima još mnoštvo neriješenih problema od dugogodišnjeg nepostojanja konsenzusa u predsjedništvu Bosne i Hercegovine koje je po ustavu kreator vanjske politike do nepostojanja zakona o vanjskoj politici. Upravo zbog nedefinisane vanjske politike diplomatsko-konzularna mreža u Bosni i Hercegovini je više služila za udomljavanje stranačkih kadrova nego za promidžbu zemlje. To potvrđuje i nekadašnji dugogodišnji diplomata, autor nekoliko knjiga iz te oblasti, Hajrudin Somun.
U predsjedništvu Bosne i Hercegovine vodi se politika po članovima koji zastupaju pojedine narode bosanske i tamo nema saglasnosti ni oko drugih temeljnih pitanja zemlje, a kamoli o vanjskoj politici ili, na primjer, o pristupanju NATO paktu Bosne i Hercegovine.
Ustav Bosne i Hercegovine propisao je da predsjedništvo imenuje ambasadore. Kako Bosna i Hercegovina ima tročlano predsjedništvo u kojem je svaki od članova više zastupao interese stranke iz koje dolazi nego države koju predstavlja, tako su imenovani i ambasadori. U mnogo slučajeva po stranačkim preporukama, rodbinskim vezama i slično. O tome je nedavno u jednom TV magazinu govorio i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, koji je svojevremeno obavljao i funkciju ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Ambasadori bi trebali predstavljati izbalansiran stav. Ambasadori ne bi trebali zastupati samo svoju stranu iz koje god da dolaze. Trebali bi nastupiti na način da niko od jednog naroda ne ostave negativnost.
U određenim vremenskim periodima cijele porodice sa 4 i više članova bile su raspoređene po diplomatsko-konzularnoj mreži Bosne i Hercegovine. Zbog toga, prema ocjeni analitičara, BH diplomatija je u kaosu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Hrvatska diplomacija nije imuna od boljki društava u tranziciji, ali ne samo da obrazuje vlastite kadrove, nego obrazuje, vjerovali ili ne, i diplomatske kadrove za susjede, priredio Eni Zebić.
U hrvatsku diplomatsku službu ulazi se kao i u druge grane državne uprave putem natječaja i onda se ovisno o sposobnostima i zalaganju napreduje od atašea do generalnog konzula ili veleposlanika. Veleposlanike zajednički imenuju premijer i predsjednica nakon konzultacija ministarstva Pantovčaka i Markovog trga. Hrvatska se drži uobičajene zapadnoevropske prakse da najviše do petinu veleposlanika nisu karijerni diplomati. Diplomatska akademija i 4 fakulteta sveučilišta u Zagrebu organiziraju i poslije diplomski studij diplomacije na engleskom jeziku, na kojem je sada 20 studenata. O studentima i o kvaliteti tog studija za naš radio govori voditelj studija, profesor Tvrtko Jakovina sa Filozofskog fakulteta.
Postoji grupa za strance, od kojih je veliki broj onih koji dolaze iz susjednih zemalja. Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Albanije, ali nisu samo susjedne zemlje, nego su Maroko, Azerbajdžan, Egipat.
Ministar u Račanovoj vladi Ljevog centra Božo Kovačević je bio hrvatski veleposlanik u Rusiji od 2003. do 2008. u mandatima HDZ-ovih vlada. Njegova je glavna zamjerka što se tada nisu dovoljno poštivala pravila koja se odnose na ocjenjivanje službenika i učinak nepovoljnih ocjena na njihovu karijeru.
Drugim riječima, u službi su napredovali oni koji su trebali biti izbačeni iz službe, a bilo je usporeno napredovanje onih koji su se trudili i svoj posao obavljali bolje nego ostali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Kako se postaje diplomatom u državama regije?
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnju vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.